Вы слухаете подкаст «Гісторія на свободе». Ён таксама доступны ў відэафармаце на Ютубе.
Як дэкалонізаваць Беларусь, навошта гэта ўвогуле патрэбна?
Сёння я пра гэта пагавару з маім госцем, з Антонам Сайфалаевым. Прывітанне, Антон.
Прывітанне, вітаю.
Антон – супрацоўнік Варшаўскага універсітэта, дакладней Цэнтру даследавання ўсходняй Еўропы, які працуе пры гэтым універсітэце ў Польшчы. Антон, давайте спачатку з вамі разбярэмся, паколькі гэты тэрмін «калонізацыя» або «дэкалонізацыя» ён зноў стаў модным цяпер, напрыклад, набыў новую актуальнасць таксама падчас вайны Расіі супраць Украіны. То у сённяшнім значэнні вось гэты тэрмін азначае, напрыклад, дэкалонізацыю адносна вот нас у ўсходняй Еўропе.
Так, тэрмін стаўся модным, гэта відавочна, прычым амаль што адразу пасля пачатку вайны пачалі пісаць, размаўляць, дыскутаваць на гэтую тэму. Ва ўсходняй Еўропе, асабліва на постсавецкай прасторы, гэты тэрмін мае як бы такое двайное дно, скажам так. З аднаго боку, гэта азначае працэс як бы нацыяналізацыі прасторы, тобі ж развіцця нацыянальнай ідэнтычнасці, агульна кажучы, развіцця нацыяналізму ўнутры краіны, нацыяналізму ў сэнсе добрым, тобі ж нацыяналізацыі прасторы, медіяў, справаздачы, моўным плані, адукацыйным. З іншага боку, працэс дэкалонізацыі, ён у кантэксце ўсходняй Еўропы звязваецца з довольна агрэсіўнай з аднаго боку палітыкай, з іншага боку цалкам зразумелай, тобі ж гэта так званая культура выключэння, тобі ж мы выпіраем адну культуру дзеля іншай. У кантэксце украінскім гэта абсалютна апраўдана зараз, і па факту завершаецца вельмі доўгі 30-гадовы працэс, які там пачаўся амаль у 90-е, з рознай інтэнсіўнасцю развіваўся, але менавіта ў 22-м годзе прыйшоў, скажам, надышоў новы этап развіцця, тобі ж ужо паступовай дэкалонізацыі. З глобальнай перспектывы дэкалонізацыя значыць змену парадыгмы, змену парадыгмы мыслення пра саміх сябе, пра наваколле, пра асяроддзе, пра глабальныя нейкія сувязі. Паняцце дэкалонізацыі – гэта новы тып веды пра сябе, пра гісторыю, пра культуру і таксама пра ўвесь свет. У беларускім кантэксце ёсць свае асаблівасці. Гэта звязана перадусім з тым, што сувязі непасрэдна з Расіяй, тобі ж з былым каланізатарам, значна глыбей у палітычным, эканамічным і культурным фармаце, чым ва ўкраінскім кейсе. Украінскі кейс, ён ўсё ж такі вельмі адрозны ад беларускага, таму што там было і дзве рэвалюцыі, і нацыянальныя працэсы былі запушчаны нашмат раней, і палітычная культура і кан'юнктура, яна сайдзейнічала таму, каб дадзены дыскурс развіваўся. У Беларусі ўсё ж такі гэтага няма, але ёсць у сваю чаргу вельмі цесная, вельмі моцная прывязка да расійскага элементу.
Я так слухаючы вас разумею, што ў кантэксце Беларусі можна казаць толькі пра аднаго каланізатара, так? Што гэта была Расія. Людзі, которые маюць у Беларусі прарасійскія погляды, сцвярджаюць, што такім каланізатарам была Польшча, напрыклад, на працягу стагоддзяў.
Ёсць такое, ёсць такі падыход. У Польшчы таксама, дарэчы, ён у дадзеных пасткаланіяльных даследаваннях, пасткаланіяльных, дэкаланіяльных, ён развіты, тобі ж падыход да таго, што Польшча была каланізавана, але была адначасовай каланізатарам. Усё ж такі, калі мы зыходзім з, як бы, з сучаснасці, то біж з дадзенага моманту і з перспектывы гістарычнай, якую я, да якой трэба ставіцца вельмі крытычна, усё ж такі, таму што мы маем дачыненне з разнастайнымі інтэрпрэтацыямі, падыходзіць да гэтага пытання мы можам з абсалютна розных бакоў і ніколі не прыйсці да агульнага рашэння. У беларускім кантэксце ўсё ж такі гэта каланізатар адзіны, таму што вядома, што калі мы чуем слова «каланізацыя», то перадусім у нас усплываюць у галаве такія часткі свету, як Афрыка, ці Блізкі Ўсход, можа, Паўднёвая Амерыка. Савецкі і расійскі каланіялізм, ён мае сваю спецыфіку, скажам, такі больш класічны каланіялізм, які мы маглі назіраць там у Афрыцы ці ў Азіі, у савецкім кантэксце, у савецка-расійскім кантэксце гэта цэнтральная Азія, Каўказ, Усходняя Еўропа вядома, не дасвячыла, не атрымала такога цяжкага досведу каланіяльнага надлому, які перажыла, напрыклад, Азія ці Каўказ, але пэўныя рысы таксама мы назіраем. І гэтыя рысы даволі такі відавочныя, асабліва ў кантэксце сённяшняй палітыкі Расіі.
Ёсць, конечно, чым заключаецца гэта каланіяльнасць Расіі адносна Беларусі? Таму што я думаю, што калі запытацца, 90% больш, максіма, людзей у Беларусі, яны ўвогуле здзівіцца, калі вы пачнеце ім казаць, што ў Беларусі некая каланіяльная спадчына Расіі, што яна праводзіла каланіяльную палітыку, і як людзям зразумець, што вось гэта паталогія закранула?
Ну, вось у гэтым сутнасць каланіялізму, калі каланізаваны не разумее альбо не даходзіць да таго, што як бы да пераасэнсавання свайго стану, ён не бачыць гэтай каланізацыі, ён успрымае гэта як рэчаіснасць, як частку сваёй ідэнтычнасці. Але я бы хацеў яшчэ вернуцца да папярэдняга пытання і сказаць, што вядома, што Беларусь, увогуле Усходняя Еўропа знаходзіцца на такім, як бы, хаця не вельмі люблю гэтага тэрміну, але памежжы. І вядома, што ўплывы заходнія, а Захад, ён таксама па сутнасці амаль што ўсю сваю мадэрную гісторыю з'яўляўся каланізатарам і праводзіць таксама неакаланіяльную палітыку ў розных частках свету. Можа, не ў такі відавочны спосаб, як гэта робіць зараз Расія ці той же Кітай на ўсходзе, але ўсё ж такі ўплывы гэта і ёсць. Хаця ў кантэксце Усходняй Еўропы можна казаць пра цэнтр периферійнай сувязі паміж Захадам і Усходняй і Усходняй Еўропай. І ўжо адказваючы на ваше другое пытанне, каланіялізм у кантэксце Усходняй Еўропы, напрыклад, у кантэксце беларускім, ён перадусім праяўляецца ў працэсах падпарадкавання ведай. Тобі ж каланізатар стварае адпаведную веду, канструкцыю, як бы веды пра скаланізаванага, тобі ж піша яму гісторыю, русіфікуе, напрыклад, так у кантэксце беларускім, насаджвае сваю рэлігію, палітыку і так далі, і так далі. І з цягам часу вядома, што ўсе патэнцыйныя нацыянальныя ці якія-кольвік маркеры, яны проста размываюцца і ўжо скаланізаваны пра сябе мысліць у тых жа катэгорыях, якія як бы накінуў на яго каланізатар. У беларускім кантэксце гэта вядома такая, скажем, нарацыя, наратыў цывілізацыйнай еднасці з Расіяй, які быў амаль што адразу як бы створаны, які амаль што адразу паўстаў пасля таго, як у канцы 18-га стагоддзя уся сучасная тэрыторыя Беларусі ўвайшла ў склад Расійскай імперіі, пазней гэта змянялася, пазней паўстаў заходні русізм, пазней старэйшы брат у савецкія часы і так далі, і так далі. І вядома, што сучасны беларус ці беларуска можа гэтага проста не заўважаць, таму што гэтыя працэсы настолькі натуральныя і перадаюцца як бы з пакаленню пакалення, то што ўсе іншыя патэнцыйныя моцныя маркеры яны проста размываюцца.
Як сёння каланізаваць можна Беларусь?
Гэта цяжкае пытанне насамрэч, і я пастараюся адказаць на гэтае пытанне на працягу бліжэйшых 5-7 гадоў, але у адрозненне ад таго ж украінскага прыкладу, пакуль што я лічу гэта немагчыма, таму што ў Беларусі не завершана яшчэ шмат якіх працэсаў, перадусім гэта працэс асэнсавання свайго месца ў такой постімперыяльнай прасторы. Дэкаланізаваць можна рознымі шляхамі, но перадусім у кантэксце тым жа украінскім гэта нацыянальны маркер. Ён працуе вельмі моцна, тобі ж мы нацыяналізуем гісторыю, мы даем новую інтэрпрэтацыю, мы пачынаем размаўляць на украінскай мове, па-украінску, і як бы пры дапамозе Заходу мы стараемся оторваться от российского контексту, от российской веды и российской культуры. То есть частково стараемся вестернизовать нашу речаисность. У гэтым, да речи, и одна специфика усходнеевропейской версии деколонизации, то бишь, она отбывается шляхом иншего центру, то бишь Захаду. В белорусском контексте, на жаль, это неможливо, потому что вот гэты центр, и он разглядает все, что Беларусь, как частку, все ж таки, интегральную частку России в культурном плане, что на его шале, так само, я думаю, политично и экономично. Тяжко сказать, потому что Беларусь, по сути, не имеет ни интеллектуального, ни политического заплеча, каб дадзеныя працэсы ўвогуле запусціць у роўнай ступені, як і савецкія клішэ, якія выкарыстоўвае сучасная ўлада, рэжым для падтрымання нейкага виду некого рода идентичности и привязки до, скажем, такого больше геополитичного формата близкости с Россией, и он, вядома, як чинник деколонизации никуда не сдатны. В свою чергу национально-демократичные элиты, перед ними, конечно, вельми великая и долгая дорога у плане того, как зрозуметь, чем является белорусское громадство, чего оно потребует и как оно само себе вызначает. Потому что покуль что у контексте национально-демократичных элит Беларуси даденных процессов вовсе нема, в смысле, все интерпретуется вельми шаблонно по принципу 90-х еще годов, то бишь покуль что эти элиты не разумеют, чем является белорусское громадство. И белорусское громадство фактично уже больше за 20 годов, и оно находится как бы самотно, повинно выбирать и створять само себе идентичность, дякуючи разным, разным криницам. У свою чергу, еще додаючи, отказываючи на ваше питание, процесс деколонизации во усходнеевропейском, передусім, контексте повинен быть как бы легитимизованы не только внутри, але так само и вонково. Вядома, что у российском контексте это немагчыма, потому что колонизатор не захочет, каб его периферия, каб его колонии деколонизовались. В свою чергу, вельми великая проблема – это деколонизация веды про усходнюю Европу и Беларусь на Заходе. То бишь, ну, передусім гэта тычыцца палітычнага, дыскурсу палітычнага наратыву, про то, што я сказаў, што Беларусь ўсё ж такі разглядаецца як інтэгральную частку Расіі. І гэта, што самае галоўнае, гэта дэкалонізацыя веды пра рэгіон, таму што яна вельмі доўгі час была русацэнтрычна і, і далей ёй як бы застаецца. Гэта звязана як бы не зглыбляючыся, гэта звязана з развіццём і славістычных даследаванняў пасляваенных, якія стваралі перадусім эмігранты з Расіі. Гэта звязана таксама і з развіццём такіх падыходаў, як Asia Studies, дзе разглядаецца як бы цэнтр, як Расія альбо Масква, і праз прызму цэнтра глядзіцца на і даследуецца тэрыторыі ўжо перыферійныя ці колонизованные. И вядома, что гэтыя процессы не робятся за месяц, два, ці два гады, ці пять годов. Это вельми великий, обширный процесс, динамика якого залежит от того, яким чином будет развиваться ситуация внутри страны, как показал украинский выпадок. Так, как бы, нават после первых месяцев, после початку войны, несколько месяцев Захад, особливо европейская как бы частка этого Захаду, чакала, что ж будет далей, так бы, да? Але после того, как уже стало видовочно, что борьба протягнется, что Украина мае все необходимые ресурсы для этого, то отповедные процессы так само невидочные как бы для публичности были запущены и у академичном, интеллектуальном плане так само.
Два года не стали неким кроком наперед вот, шляху этой деколонизации Беларуси? Я мав за это протесты, сотни тысяч людей со стягами. Это так само некий новый погляд на самих себе?
Это, безумовно, важный крок у процессе не столько деколонизования, кольки осенсования своего места на у постсавецкім часе і прасторы, у якім знаходзіцца Беларусь, то бишь у свеце постколоніальных залежнасцяў. Адзін даследчык з Злучаных Штатаў, редактор галоўны часопісу «Аб імперіо» Ілья Герасімаў напісаў артыкул пра постколоніальную рэвалюцыю у Беларусі ў 20-м годзе. Можна згадзіцца ў пэўнай ступені з гэтым тэрмінам, але 20-ы год не з'яўляецца важным у знешнім фармаце. У сэнсе ён нават у акадэмічных тэкстах, у публіцыстычных, ўсё ж такі разглядаецца як свайго рода пратэст супраць там аўтарытарнай улады, груба кажучы. Ён не мае такой вагі, як ва ўнутраным беларускім кантэксце і змесце, дзе як бы дамінуе і пануе тэрмін, напрыклад, рэвалюцыя. Што таксама ў нейкай ступені апраўдана, таму што адбылася ўсё ж такі рэвалюцыя нейкай свядомасці, так, што людзі пачалі асэнсоўваць, што яны могуць цалкам аўтаномна існаваць ад улады, нават ва ўмовах такой жорсткага рэжыму. 20-ы год ён, ну, па сутнасці павінен быў быць 30 гадоў таму, як бы так, калі Савецкі Саюз распадаўся толькі, то нават яшчэ ў канцы 80-х ён па сутнасці павінен быў быць. Але ў выпадку Беларусі і ўвогуле постсавецкай прасторы гэта ўсё дзеецца наадварот, то біж на пачатку павінен адбывацца як бы працэс антыкаланіяльнай барацьбы, пазней грамадства ўваходзіць у постколоніальны стан, пазней яно ў стане ўжо дэкаланізаваць. У беларускім выпадку гэта ўсё адбывалася наадварот, як бы адразу атрымалася дзяржава незалежная, і ўжо там унутры гэтай дзяржавы развіваліся пэўныя працэсы, якія прывялі пасля вось 30 гадоў да 20-го году, калі грамадства ўжо асэнсавала як бы вартасць той ідэнтычнасці, аўтаномнай ідэнтычнасці, якую яны маюць. Але ўсё ж такі 20-ы год застаецца ўжо этапам у гісторыі. Трэба, канешне, выносіць і больш асэнсавана падыходзіць да працы над памылкамі, можа, так, можна гэта назваць, альбо пра тое, якія працэсы былі запушчаны, якія працэсы перасталі функцыянаваць у беларускім грамадстве. І, вядома, стварыць новую базу для новых выклікаў для грамадства, і палітычных, і культурных, каб яно было падрыхтавана, каб яно не траплялася ў пасткі разнастайныя, якія могуць спаткаць іх на шляху, але я перадусім маю, вядома, на ўвазе гэта расійскія ўплывы і палітычныя, і інтэграцыйныя, інтэгральныя, але перадусім культурныя, якія маюць безумоўны ўплыў на беларускае грамадства, на беларускую моладзь, але покуль што яшчэ ёсць як бы шанец, дзякуючы непасрэдна 20-му году, стварыць напраўду нешта вартаснае, што дазволіць беларускаму грамадству ўсё ж такі стварыць свой варыянт дэкаланізацыі.
Антон, тады выходзіць, калі перанесці гэта ў палітычную прастору, я так разумею, што дэкаланізацыя паспяховая — это тое, што патрабуе ад умоўна кажучы, ад Святланы Ціханоўскай, Зенон Пазняк.
Я бы, ну, калі, груба кажучы, спрошчываць такое разумение, у сэнсе, у плане такой радикалізацыі нават мыслення пра гэта, то па сутнасці так, але ў кантэксце, зноў жа такі, беларускіх элітаў пра гэта цяжка вельмі казаць, таму што для таго ж пазнякаць і пазнякоўцаў дэкаланізацыя — гэта абсалютная нацыяналізацыя і пазбыццё нейкіх там расійскіх уплываў. Ўсё ж такі, беларускім кантэксце гэта абсалютна немагчыма, таму што там 90% людзей размаўляе па-расейску. Для большай часткі ўсё ж такі менавіта расейская культура з'яўляецца дамінуючай і вызначаючай ідэнтычнасць, так, культурную нейкую прывязку. Таму гэта абсалютна немагчыма. І так як я сказаў раней, беларускія эліты проста не разумеюць гэтых працэсаў, усіх глыбіні дадзеных працэсаў. У них няма адпаведнага бэкграунду і ресурсаў, каб зрэалізаваць якісьці з гэтых планаў, альбо каб пачаць працэс трансфармацыі, альбо ісці ў нейкім кірунку. Процес деколонізації у Білорусі все ж таки у таким національним, радикально національному варіанті, як пропоновує уже реінкарнірований Зінон Пазняк у новій речаїсності білоруської уже після 20-го року. Вельми тяжко сказати, все ж таки на даний момент гэтым варіант немагчимий. Можна сказати, що абсолютно немагчимий. Сярод таких найбільш, скажем так, потенційно доступних елементів деколонізації, хоча хоче навіть постколоніального виживання такого, сурвайвелу. Гэта може бути культура присвоювання, тобі ж коли белорусская, скажем так, культурная простора альбо некий формат белорусской идентичности будет створать альбо так само присвоивать то, что уже есть у российскомовном формате, например, так? И белорусская культура российскомовная, она так само иснуе, и она, скажем, мая больше ресурсов для того, как стать чинником для свядомости, для самосвядомости, чем белорусская. На дать момент, але процес такой сепарации, такой сепаратистский проект русскомовный, то бишь отделение неких русскомовных культурных проектов истории, навод отделение самой российской мовы от России цалком магчыма стварэння такога американскага ангельскага, так, американска-ангельскай мовы, то бишь такой беларуска-расійская мова, беларускага формату расійскай мовы, то бишь кадыфікаваць мову. І такая стратегія присваивання дазволіць стварыць, ну, як бы у кавычках такі, скажем, сепаратыскі проект, які пазней ўжо можна і націоналізувати так само. Але, як показав 20-й год, білоруське громадство, що ж таки у плані ідентичності, воно вибирає, скажімо так, більш плюральні можливості, тобі ж вона поліідентична. Білоруськість або білорусь і білоруська може себе ідентифікувати абсолютно по різних маркерах. По межах, по мові, по національних признаках, по політичних переконаннях, по некому місцевій самосвідомості, по гендерному чиннику. Тому тут можливість у білоруському варіанті насамрэч вельми шмат. З тим же треба, звісно, це все відповідно підкріплять, відповідно умацовувати текстами, політичною мовою і, відомо, створенням і підтримкою, розвитком білоруського культурного, скажімо так, проєкту, який не обов'язково повинен бути білоруськомовним, і він може бути у тим ліку білоруськомовним. Але, ну, це покуль що одне, що у білоруському контексті дає можливості на створення як би такого плану альбо довгоіграючого плану деколонізації.
Коли же цих процесів не буде, саме на увазі деколонізацію, то що тоді чекає білорусів?
Ну, якби ми про деколонізацію розмовляємо тільки про призму українських подій, так, тому що це сталося настільки відочним, що вже увесь світ про це почав казати. Тому відомо, що білоруські беларускі некі інтелектуальні, скажем так, наратив, і он так само на гэта спрабує реагаваць. У сваю чаргу пра деколонізацію у контексті Беларусі казаць ще вельмі-вельмі рана. І калі яна не адбудзецца ў бліжэйшы час, то як бы нічога страшнага не адбудзецца. А хутчэй
не знікнуць, як народ, наприклад, яны цалкам русіфікуюцца, стануць яшчэ больш падпарадкаваныя Росії.
Ну, ось менавіта, ну, тут я ще, може, докину такий трошки академіцький термін, гэта, скажімо так, стратегія постколоніального виживання повинна розвиватися. Тобто Білорусь зараз знаходиться у відовочному постколоніальному стані, коли вельми моцні впливи, сувязі і залежності від старого центру. Є так само нека версія там альтернативного центру, який спробує впливати на внутрішнє життя країни. і грамадства, якое засталося фактично без некой такой ідейної оболонки, у сенсі тим, що нема такого моцного фундаменту і подпартія під свою власну колективну ідентичність, еліти, які знаходяться у таким стані асиметрії, тобі ж вони, так як я сказав раніше, не до кінця розуміють потреби ні культурні, ні самосвідомі потреби білоруського громадства. Коли будуть запущені, коли буде використовуватися, наприклад, потенціал 2020 року, коли будуть запущені відповідні простори, які залежать відповідні процеси, які залежать передусім від національно-демократичних елітів і не тільки від інтелектуалістів, від активістів, від журналістів, від тих, хто створює нові медіа, тих, хто має старі медіа, тих, хто удільничає у конференціях, тих, хто вчиться за межою, від усіх нас, по факту, від усіх їх залежить стоє, як все ж таки це постколоніальне виживання Білорусі, у який бок воно, скажімо так, покатиться. Відомо, що шмат залежить від політичного, від політичної речаїсності і від того, що буде відбуватися у ближайшій будучині. Але, знову ж таки, у таким поліцентричним, скажімо так, форматі білоруської реальності і ідентичності, все ж таки є ніяка надія, що абсолютного і стопроцентного підпорядкування і інтеграції Білорусі у Росію все ж таки не відбудеться. Є сили, які все ж таки будуть жадати цього не допустити. Я маю на увазі навіть і в мілітарному плані. Але відомо, що треба створять ресурсы, развивать стратегии, у некой ступени, скажем так, некоторые осяродки национально-демократичных элитов это спробуют робить, але все ж таки, ну, для этого так само треба, ну, грубо кажучи, люди и финансы, как бы это реализовать, трошки у больш хутким темпе, чим гэта ідзе зараз. Не чакаць на наступны 20-й год, які можа адбыцца за 20-30 гадоў у Беларусі, а каб ўсё ж такі прыспешыць гэтыя ўсе працэсы нават за мяжой Беларусі. Гэта магчыма нават у такім дыаспарным фармаце, скажам, больш лічбавым.
Ну, я апошняе пытанне. А якая краіна для вас это ўзор з паспяховай дэкаланізацыі?
Ну, по сутності таких нема, якби вовлі сама філософія деколоніалізму, і вона народилася у, скажімо так, разностайних версіях паўднёва-американської філософії, Аргентина, Бразилія, між іншим, Центральна Америка. Тому, але там в цей процеси, якби існують уже більше за 200 годов, тобі ж там з різних станів в цей регіон перетікає уже більше за 200 годов, і надійшов момент, коли якби треба самих себе деколонізувати, якби так, розвивати гэты філасофскі нурт, якби гэту філасофскую плынь. Вядома, што якби у больш такім еўрапейскім кантэксце деколонізація. Хотілося б, звісно, каб гэта адбывалася ў такім трошки приспешеным варіанті, як ва Україні, але вядома без таких паслідстваў і причин, чаму гэта деколонізація була запущена. Але у беларускім варіанті, все ж таки, у беларускім сценарії гэта покуль што немагчыма. Може быць у такім сэнсі якби таких тихих прикладов того, як позбавляться від колоніальних, від колоніального, скажімо так, багажу і досвіду поступово. Гэта Центральная Азія і центральноазіатські країни, які, звісно, в політичному форматі так можуть виглядати не вельми привабно, тому що там так само є свої режими, є так само свої вельми устойливі політичні системи, але для іх нацыянальны фармат ён стаўся такой дзяржаўнай ідэалогіяй, дзяржаўнай фундаментам для дзяржаўнай ідэалогіі будаўніцтва нацыі, так, посткаланіяльнай нацыі. У беларускім фармаце адбывалася ўсё наадварот, то бі ж гэтая канцэпцыя прывязывалася да каланізатара яшчэ больш моцна, чым гэта было ў каланіяльныя часы. Таму ёсць варыянты такога, як бы, тихага постколоніальнага выжывання альбо паступовых дэкаланізацыйных праектаў, як гэта адбывалася цягам апошніх 30 гадоў у Цэнтральнай Азіі. Ёсць такі больш вядома радыкальны варыянт, як украінскі, таму тут нельга выбраць добрага сценарыю, добрага прыкладу. Кожны прыклад ён унікальны, і для кожнага прыкладу перадусім як бы моладзь, эліты, грамадства само па сабе павінна распрацоўваць свае ўласныя стратэгіі такога выжывання і стварэння адпаведных планаў і сценарыяў, як выходзіць са стану каланіяльнай залежнасці.
І самае апошняе, калі гэта ўсё ж такі ўдасца, уявім сабе такую некую ідэальную карціну. Хто вось просты чалавек, які нас глядзіць, зразумее, дзеля чаго гэта ўсё рабілася, што ён з гэтага атрымае. Умоўна кажучы, чалавек у вёсцы скажа, што мне, калі мы дэкаланізуемся, нехта мне карову падоіць.
Ну, вядома, што гэта ўсё ж такі працуе ў больш такім маштабным, скажам так, фармаце, у плане тым, што ўсё ж такі тут як бы ствараецца нейкі род калектыўнай ідэнтычнасці, калі ты калектыўнага спосаба, напрыклад, на памяць, на ідэнтыфікацыю. І вядома, што гэта можа не закранаць асабіста кожнага. Але праекты розныя, у тым ліку і нацыянальны, робяцца прывабнымі не, а зноў жа такі, не за 5, не за 10 гадоў. Гэта ўсё вельмі доўгатэрміновыя працэсы, на якія трэба адпаведныя ресурсы і спосабы даходзіць да гэтых людзей і тлумачыць, чаму, напрыклад, вось дадзены праект, чаму, не ведаю, ведаць сваю гісторыю, размаўляць па-беларуску, гэта вельмі класна і вельмі сучасна і вельмі добра. Тут вядома, што могуць быць супярэчнасці, дарэчы, у беларускім кантэксце, гэта, як і паказаў і 20-ы год, і ў будучыні гэта можа быць праблема, калі з гэтым не працаваць, зноў жа такі. Гэта вялікі адрыў цэнтра ад перыферыі, але толькі ўжо ва ўнутраным кантэксце, то бі ж Беларусь, прыкладам усіх постсавецкіх дзяржаваў, яна вельмі сталічна-цэнтрычная, то бі ж асноўнае жыццё і культурнае, палітычнае, эканамічнае, якое-кольвек, яно задзіночана ў Менску, ў сталіцы. І вядома, што, ну і там прыжывае, што амаль кожны трэці як бы грамадзянін і грамадзянка Беларусі. Таму тут варта, канешне, працаваць з правінцыяй, то бі ж гэта павінен быць праект прывабны не толькі для, скажам так, сярэдняга класу, альбо там для айцішніка, альбо для студэнтаў. Гэта павінна ўсё ж такі быць прывабны праект для ўсіх, і трэба працаваць перадусім з правінцыяй. Я маю на ўвазі з малымі гарадамі, з вёскай, як вы сказалі, і тлумачыць, чаму гэты фармат культуры альбо гэты фармат ідэнтычнасці больш прывабны. З тым жа тут ёсць, канешне, гэта як бы палка о двух концах, альбо другі бок медалю, як бы, так? То, што без... У Беларусі ўсё ж такі, у беларускай нацыянальнай культуры няма патэнцыялу, няма ресурсаў да кансумавання сучаснага фармату культуры ў розных абсалютна фарматах і відах. Ад, я не ведаю, рэпа, стэндапа, электроннай музыкі і так далі. Калі гэта нават і ёсць, то яно настолькі як бы ў плане распаўсюджанасці ў беларускім грамадстве маргінальна і невідочна, што не аказвае амаль што ніякага ўплыву. Як адзін з варыянтаў як бы выхада з гэтага, гэта стварэнне альбо падтрымка, альбо выдзяленне расійскамоўнай сучаснай культуры, папулярнай культуры, якая магла бы, скажам, зноў жа такі адсепараваць беларускую некую беларускую культуру або беларускую ідэнтычнасць ад расійскага, усеагульнага такога расійскамоўнага варыянту. Таму тут, канешне, трэба разумець і рэчаіснасць, што ўсё ж такі няма ресурсаў, каб пакуль што, каб пераконаваць як ви сказали, ось жыхара альбо жыхарку вёскі у тым, што вось гэты праект ён лепей, і вы як бы павінны, таму што вы там беларусі, беларуска, ідэнтыфікавацца з гэтым і з гэтым. Покуль што такога патэнцыялу няма. Можа для гэтага таксама быць патрэбна і палітычная воля, не можа, а яна павінна быць палітычная воля і палітычная рэалізацыя гэтага. Ну, але як бы ў беларускім варыянце гэта, як вы самі чудоўна ведаеце, покуль што немагчыма абсалютна.
Дякую, нашим глядачам, хто сьогодні моїм гостем був супрацовник Варшавського університету з Центру усходніх європейських дослідувань Антон Сейфлайл. Для вас у празі працює Дмитро Гурнєвич. Дякую за те, що були з нами. Бувайте і залишайтеся за свободою.
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте в Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый тыдень.
Вы слухаете «Радио Свобода». У эфиры актуальный комментарий политичного оглядальника Валера Карбалевича.
Калі сапраўды ядерная зброя пачынае ўводзіцца на тэрыторыю Беларусі, то де-факта Беларусь становіцца ядернай дзяржавай.
Што рэч шла о том, што он меня проінфармировал, што он сегодня подпісаў указ о действиях наших по размещению ядерного оружия в Беларуси.
Главной подеей тыдня было поведомление, что в Беларусь начали завозить ядерную зброю. Эту информацию поведомил Александр Лукашенко, причем поведомил ее не вельми непевно. Сказал фактично, что он сам еще не ведает, вот приедет домой, до дому и доведается.
Ну, нам надо было подготовить там и места, хранения и прочее, прочее. Мы все это сделали, поэтому началось перемещение ядерных боеприпасов.
Уже началось?
Уже началось.
Оно уже в Беларуси?
Возможно, я приеду, посмотрю.
Адпаведна было падпісана пагадненне ў Менску паміж міністрамі абароны Беларусі і Расіі Віктарам Хрэніным і Сергеем Шайгу. Гэтае пагадненне прадугледжвае, ну, некія працэдуры, парадак захоўвання гэтай ядзернай зброі на беларускай тэрыторыі. Калі сапраўды гэта так, калі сапраўды ядзерная зброя пачынае ўводзіцца на тэрыторыю Беларусі, то де-факта Беларусь становіцца ядзернай дзяржавай. Праўда, не да канца зразумела, ці сапраўды гэтая зброя завозіцца, ці гэта проста блеф. Такое я тоже, таксама я б не выключаў. Але будем сыходзіць з таго, што гэта праўда. І гэта, ну, скажам так, будзе мець пэўныя наступствы палітычныя, геапалітычныя. Перш за ўсё звужаецца суверэнітэт Беларусі. І з таго, што казаў Лукашэнка, высвятляецца, што ён толькі ад Пуціна даведаўся, што Пуцін падпісаў адпаведны дакумент на конт увозу на тэрыторыю Беларусі ядзернай зброі. І тое, што яна пачала увозіцца, ён таксама даведаецца толькі вярнуўшыся дадому. А можа не даведаецца. То бок залежнасць, вайсковая залежнасць Беларусі ад Расіі вельмі моцна павялічваецца ў выніку рэалізацыі гэтай ідэі, гэтага праекту. Канфлікт паміж Беларусію і Захадам, Беларусію і Украінай яшчэ больш павялічваецца. Павялічваецца той роў, які раздзяляе Беларусь і іх суседзяў на поўначы, поўдні, захадзе. І гэта яшчэ больш прывязвае лёс Беларусі, лёс рэжыму Лукашэнка, да, лёсу пуцінскага рэжыму. И не дай Бог, коли сапраўды здарыцца ситуация, коли справа дойдет до реального применения ядерной зброи, то тогда в этом выпадку так Беларусь становится мишенью для удара в отказ. И это повеличивает верогодность утягивания Беларуси у некую войну, якую не хотел бы удельничать не только белорусский народ, но я думаю, что и белорусский режим, и сам Лукашенко. Але этим фактом, этим актом он позволяет себе махчимости в полном сенсе уплывать на эту ситуацию. Тому это вельми небеспечный, вельми негативный крок, який будет иметь вельми дренные наступствы для белорусского социума. Коли казать про саммит Евразийского союза и про Евразийский форум, який отбылся напередодні, то я б не казал про некие важные рашения, якія там были приняты, про некие важные документы, якія были подписаны. На мой погляд, там была просто рутина, просто агульные заявы, декларации, заклики еще сильнее интегроваться, еще больше развивать экономичную кооперацию и так далее. Хіба что новым является то, про что не говорилось на форуме. Справа в том, что апошнім годом механизм Евразийского союза был выкористан Россией для контрабанды под санкционных товаров. Захад заборонил их экспорт на Россию, ну, але вось обходными шляхами проз краины Евразийского союза эти товары поступают в Россию, и про это свідчить и статистика, про это свідчить разные доследования, которые робили журналисты, не только журналисты. И вот это новая изъява, але я не думаю, что она проговорвалась здесь публичным актом, а только там на закрытом поседжении. Хиба что цікавым на этом форуме была заява президента Казахстана Токаева про то, что у рамках Евразийского союза существует еще одно интеграционное объединение, союзная держава. Поводле Токаева это одна держава, один народ.
Две страны, одно государство. С единым политическим, юридическим, военным, экономическим, валютным, культурным, гуманитарным пространством. С единым союзным правительством, с единым союзным парламентом. Ну, я извиняюсь, и даже ядерное оружие одно на двоих сейчас. Поэтому...
Коли глядеть на ягоные разважания, то выникает, что Беларусь в уголе тут не имеет никакой незалежности, никакого суверенитета, что Беларусь и Россия уже фактически злились у одно, хоть на самой справе это не так. И, мовляв, это является некой проблемой для Евразийского союза. В союзной державе уже 23 года. Евразийскому союзу 8 годов, никто тут никакой проблемы не бачил, бо идея разнохудкостной интеграции она давно на парадку дня стоит, на вот в некоторых документах она зафиксована. Чому такая подняв это питание, ну, до конца для меня не зрозуміло, махчима. Тут были некие двубаковые непорозумение помеж керовництвом Казахстана и Беларуси, и президент Казахстана просто патрулил Лукашенко, хоть сдается, что он этого и не зрозумел.
Буквально только что я, соответственно, подписал соответствующие документы о том, что я помилован.
Тое, што Рамана Пратасевіча хутчэй за ўсё памілуюць, сведчыў увесь ход судовага працэсу над ім. Калі яго не пасадзілі за краты, не надзелі кайданкі, ён быў пад хатнім арыштам, і нават пасля прысуду яго не ўзялі пад арышт. Сэнс гэтага памілавання палягае ў тым, што улады прапануюць сваім праціўнікам наступную мадэль паводзіну, што ягоныя апаненты павінны пакаяцца, прызнаць сваю памылку, супрацоўнічаць са следствамі, і не проста са следствам, а ўвогуле з уладай, і ўвогуле перайці на другі бок барыкад, лаяць апазіцыю і хваліць Лукашэнка. Вось пры такім варыянце чалавека могуць памілаваць. Вось такая мадэль, прапанаваная ўсім, у тым ліку і тым людзям, якія з'ехалі ў палітычную эміграцыю, і дзеля вяртання якіх нібыта і створана вось гэтая камісія на чале з генпракурорам Андрэем Шведам. Ну вось, казалася, што з ўсёй вялікай колькасці дэмакратычнай супольнасці, якія прайшлі праз турмы, праз калоніі, праз здзекі, праз катаванне, на такую прапанову пагадзіліся толькі двое: Юрый Воскресенскі і Раман Пратасевіч, што, на мой погляд, ну, можна сказаць, дае гонар беларускай дэмакратычнай супольнасці. Рэакцыя грамадскасці, як гэта звычайна бывае, яна вельмі розная, часта супрацьлеглая. Адныя моцна асуджаюць, кажуць, што ён здраднік, другія кажуць, што ён палонны, і палонны дзеля захавання свайго жыцця можа рабіць любыя крокі, толькі б уратавацца, і, маўляў, гэта яго апраўдвае. Ну, што ж, дзеля гэтага існуе дэмакратычная супольнасць, каб у дэмакратычным ракурсе, у плюралізме абмяркоўваць любую праблему.
Вы слухалі актуальны каментар палітычнага аглядальніка Валера Карбалевіча.
Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Мінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. У мову нават цалкам беларускамоўных і даволі культурных маладых людзей шчэмяцца расейскія жарганізмы. Найперш праз сеціва і фільмы. Але з моладзевым жаргонам, сей сленгам, як цяпер кажуць на ангельскі капыл, амаль немагчыма змагацца. Спадзяваемся, што з пашырэннем беларускай мовы сярод гарадской моладзі ейны ўласны беларускі жаргон сфармуецца натуральна. А наша мова да такога здольная. Гісторыя ведае дужа цікавыя беларускія жаргоны і прафесійныя арго, некаторыя з якіх пашырыліся далёка за межы Беларусі. Найбольш вядомае арго ў нас – гэта таемная мова дрыбінскіх шапавалаў пад назвай «катрушніцкі лемезень». Дрыбін – мястэчка, цяпер раённы цэнтр на ўсходняй Магілёўшчыне. Зміцер Бартусік выправіўся ў падарожжа свабоды ў Дрыбін, дзе запісаў узоры сакрэтнай гаворкі.
Любжаць ярухі шымскія шкорні, сняк і кумухі саладзімны буклей, сняк драпілухі, шыхты і жбахі, любжаць тартасы і купрэсны манцей.
Гэта значыць, любяць бабы добрыя валёнкі, як і мухі салодкі квас, як нявесты, дзеўкі і жонкі любяць каўбасы і прэсны алей. Такім чынам, шкорні – гэта боты ці валёнкі. Мухі – кумухі, каўбасы – тартасы. Катруха – шапка-магерка. Адпаведна, катрушнік і ёсць шапавал. Словы дзівакаватыя, але вымаўленне іх беларускае. Скланяюцца, спрагаюцца таксама па-беларуску. Значыць, гэта вось такая асаблівая частка беларускае моўнае прасторы. Адзін з найбольш грунтоўных даследнікаў беларускіх таемных гаворак, Яўдакім Раманаў, вызначыў сацыялінгвістычны статус лемезня.
Лемезень свой катрушники шапавалы ўжываюць толькі па-за домам падчас працоўных выездаў і ніколі не размаўляюць ім на радзіме. Робіцца гэта, па-першае, праз нежаданне яго прафанаваць, па-другое, праз боязь, каб не вывучылі яго мясцовыя габрэі. Лемезень іхны невядомы нават іхным сямейнікам, якія не займаюцца шапавальствам.
Адкуль пабраныя словы? Само слово «лемезень», як лічыў этымолях Макс Фасмер, паходзіць з мовы «їдыш». «Ляймаден» – гэта вучэнне, навукі. Немало словаў, як у вядомых кожнаму з дзяцінства моўных гульнях, звычайныя беларускія, але з дадаткам склада спераду – шумесяц, шугад, шукамень, кузвушніца – это завушніца, або ў канцы асновы – боб, бублей, ці малаціць, малатырыць. Іншыя словы не паддаюцца этымалагізацыі. Шымскі мякрэс – гэта хорошы чалавек. Хаўбы – грошы. Мосень – кот. Конь – волат, а злодзей чамусьці – кастусь. Але немало словаў лемезня можна вывести з іншых моваў. Шмат грэцызмаў. Малако – гальмо. Параўнайма грэцкае – гала – малако. Адкуль сучасныя тэрміны галактоза – малочны цукар, ну альбо галактыка – малочны шлях. Малы – мікры, соль – галось, а ў грэцкай мове гальс – гэта соль і хімічны тэрмін галягены – адсюль. Мікраскопаў і галягенаў старыя катрушнікі не ведалі. Адкуль гэтыя словы ў дрыбіня – загадка. Ёсць гіпотэза, што ад вандроўных гандляроў або пілігрымаў у Грэцыю, або наадварот, што ад нейкіх грэцкіх перасяленцаў. Зрэшты, акрамя дрыбінскага лемезня, у Беларусі бытавалі іншыя таемныя прафесійныя арго. Напрыклад, парушніцкі лемез, гэта мова шклоўскіх краўцоў і іншыя. Спецыялісты ведаюць расейска-жабрацкі слоўнік, укладзены з гутаркі жабракоў слуцкага павету Менскай губерні мястэчка Семежава. Унікальны слоўнічак выдаў у 1881 годзе святар і настаўнік Сцяпура з мястэчка Міра. Ну, а Семежава мястэчка пазней звязаныя са слуцкім збройным чынам. Як высвятляецца, местачковыя жабракі, колішнія сляпыя спевакі псальмаў, здаўна трымаліся карпарацыйнага духу і ўжывалі сакрэтную гаворку, каб лепей уплываць на гуманнасць жыхароў, у якіх прасілі міласціну. Дарэчы, мова ў семежаўскіх старцаў – гэта лемех, нагадвае той самы лемезень. І немало іншых словаў, падобныя да дрыбінскіх. Рука – хірка. Успомнім грэцкае хірамантыя ў дрыбіне, а ў Семежаве хірка. Царква – хлюса ў дрыбіне і клюса ў Семежаве, яўна ад грэцкага эклесія. Дрыбін адслучаны далекавата, а значыць, у старой Беларусі існаваў абмен сакрэтнай лексікай. Непазычаныя сакрэтныя словы ўтвараюцца так званым адверніцкім спосабам, толькі калі ў дрыбіне прыстаўляюць да слова склад «шу», то ў Семежаве «ку». Шчасце – кушчасце, знаёмы – кузнаемы. Наватворы – непазбаўленыя метафарычнасці. Чужы – чужамарны, мак – гарнасноб, але наўрад ці тады былі цяперашнія нядобрыя асацыяцыі з макам. Доктар – лякобнік, хоць ты бяры такое слова ў асноўны наш лексікон. Грэцызмаў поўна і тут. Мікранькі лабзючок – маленькі хлопчык. Камень – пітрус, грэцкае петрос. Стол – трапез. Ёсць лацінізмы – лічыць, літарыць, дзесяць, дзекан. Хаця сярод лічэбнікаў, а яны важныя для жабрака збіральніка грошай, сустрэнем словы цыганскага паходжання – пяць – пэнджа, цыганская ўсходнееўрапейская – панж, восем – ахтынер, па-цыганску – охто. Бралі чужыя словы, каб ніхто не разумеў, але адкуль менавіта такі кактэйль за пазычанню – невядома. Некаторыя беларускія таемныя словы перажылі вякі і вядомыя акурат у сучасных моладзевых жаргонах. Так у семяжаўскіх старцаў добры, а таксама сумленны, чысты і наагул пазітыўны – гэта клёвы, шкодны – не клёвы, голы – галімны, а чалавек – лох. Арго і жаргоны па-свойму дабудоўваюць мову. Як называецца адзін мовазнаўчы артыкул на тэму, толькі мёртвыя мовы не маюць жаргонаў. Працягваючы тэму жаргонаў і арго на беларускай аснове, не магу адмінуць моўны феномен, які распаўсюдзіўся на вялікую геапалітычную прастору, а ўзнік пад немалым беларускім уплывам. Гэта крымінальнае арго. Беларуская народная мудрость усведомляла фатальную непазбежность и высокие шансы потрапить под карную машину у державе, на якую народ не мог уплывать, и где не было справедливости. У острог шмат дорог, до острогу Латво знойдешь дорогу, а до острогу нема перастярогу. Апошняя приказка у пэўным сэнсе адпаведнік вядомай расейскай «ад тюрьмы да ад сумы не зарекайся». Так у менскім астрогу, цяперашняй валадарцы, сядзелі паўстанцы 1831 і 1863 гадоў, тэрарыст Іван Пуліхаў, а таксама Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Карусь Каганец, Алесь Гарун, Якуб Колас. Сцяны на мемарыяльныя шыльды не хопіць. Гэта яшчэ калі не лічыць шматлікіх нашых сучаснікаў, палітычных вязняў. У савецкіх лагерах сядзелі тысячы дзеячоў: Дубоўка, Еніюш, Пушча, браты Гарэцкія. За палякамі сядзелі заходнебеларускія дзеячы: Браніслаў Тарашкевіч, Рак Міхайлоўскі, Мятла, Валошын, Антон Луцкевіч. На віленскіх лукішках пры розных уладах сядзелі: Кастусь Каліноўскі, Максім Танк, Міхась Машара, Вінцэнт Гадлеўскі, Рыгор Шырма. Раней у Вільні сядзелі Тамаш Зан, Ігнат Дамейка, іншыя філяматы, і ўрэшце Адам Міцкевіч, трэцяя частка вялікіх дзядоў, якога адбываецца ў камеры. Сядзелі ўсе. І, відаць, перыядычна будуць сядзець, дакуль Беларусь не будзе свабоднай. Вось жа тэма турэмная, турэмнай мовы, турэмнага фальклору для нас неганебная. Трапляюць туды і вінаватыя, і невінаватыя. Нездарма выдатны наш паэт Геннадзь Бураўкін, якога Бог бярог ад турэмнага лёсу, адным з апошніх сваіх творчых праектаў зрабіў цыкль вершаў на турэмныя матывы разам з музыкам Змітром Вайцюшкевічам. Маю на ўвазе альбом «Варанок».
Я помню той ночный звонок, сирены милицейской рыха. Ну что ж ты, лёс мой воронок, так нечакано пераехал.
Аргатызмам тут будзе змрочнае слово «воронок». Але вернемся до гісторыі. На бясконцых турэмных нарах расейскай імперыі, якія потым перацяклі ў бязмежныя лягерныя прасторы імперыі савецкай, сфармавалася асаблівае арго злачынцаў, так званая феня, гэта грэцызм з паходжання, або музыка. Шляхі фармавання гэтага арго былі такія. Злачынцы і, адпаведна, вязні імкнуліся, каб іх не разумелі навакольныя і турэмныя дазорцы. Пасля захопу Беларусі і Украіны насельнікі былога вялікага княства розных нацыянальнасцяў адыгралі пэўную ролю ў фармаванні закрытых ад улады крымінальных станаў Расейскай імперыі. Жыхары гэтых земляў патраплялі ў вязніцы, і лексычныя асаблівасці іхных моваў там аказаліся ў прыгодзе. Пра тое пераканаўча сведчыць колькасць беларусізмаў, украінізмаў, гебраізмаў, палянізмаў у асноўных арго расейскага злачыннага свету 19-20 стагоддзяў. Старое і сучаснае расейскае крымінальнае арго здзіўляе непасвячонага такімі яўнымі беларусізмамі, як хата, камеры ў турме, абротнік, гэта канакрад ад беларускага слова аброць, канаць у значэнні знікаць або ўцякаць, канай адсюда, куток, малява, это вядома адмаляваць, шыбеніца, значыць менавіта тое, што і ў беларускай літаратурнай мове, цвік са сваім значэннем, мастак, спрытны шулер, кішэня, тарбахват, газ, это ў значэнні газа, керасін, халява, жыхтарыць у значэнні жыць, слова ўтворанае з беларускім коранем, чуваць жыхар, зашквар стасуецца да беларускай скваркі. Слова «халтура» у значэнні «пабочны» ці «незаконны заробак» перайшло ў расейскую мову, праўда, ў статусе «размоўнага» з закрытай мовы крымінальнікаў. Але паходзіць яно ад беларускіх «хаўтураў» – пахавання. А з пахаваннем заўсёды былі звязаныя дадатковыя заробкі і музыкаў, і трунароў, і далакопаў. Знойдзем у крымінальным арго украінізмы накшталт «майдан» – кавалак сукна, які расцілаюць на нарах для гульні ў карты і для гандлю. Рэдкія літуанізмы накшталт «вайдот», «плач», а па-літоўску «сварка». І мноства беларускіх ці ўкраінскіх ідышызмаў «хевра» у значэнні «кампанія», «бэбахі» – каштоўнасці, а ў беларускіх гаворках это «трыбухі», «голый васар» – бессэнсоўныя намаганні, параўнайма беларускае слова «варголы» – пусты кіпень, «хавырка» – «схованка» – з паходжання ідышызм, але не без уплыву беларускага «хаваць». Ідышызмы вядомыя і беларускай мове: фраер, фаршмак, вядомая страва селяца, а ў крымінальнай марго недасведчаны злодзей або знеслаўлены чалавек. У музычным цыклю Бураўкінава і Цюшкевіча акурат музыка, вытрыманая ў традыцыях жанру, з характэрнымі адэскімі гармоніямі.
Зніцца кожную ноч, мне матуля сівае, і здалёку ўзіраецца бацька стары, а ў турэмным двары салавей не спявае, не цвітуць незабудкі на турэмным двары.
Як бачым, тут няма жаргонных і аргатычных словаў. Бураўкінавы вершы проста паэтычныя, скіраваныя на эстэтычную падтрымку чалавека у бядзе. Ды і апавёў я пра беларускія рэсурсы крымінальнага арго, каб паказаць, наколькі нечаканымі былі шляхі беларускага слова, непарыўна, на жаль, звязаныя з лёсамі самых беларусаў. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.